Iubiți frați și surori, așa cum am auzit deja, Psalmul 12 surprinde sau face o radiografie socială și observatorul David, în cazul acesta, vede lucruri pe care alții nu le văd. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să întâlniți situații în care un om poate vedea o situație ca fiind catastrofală, iar altul spune e normal. Probabil că din punct de vedere social, vremea la care se referă David era acceptată ca fiind o stare normală. De altfel, vă rețin atenția cu un lucru. În vremea noastră, care se aseamănă izbitor de mult cu vremea despre care vorbește Psalmul 12, e din ce în ce mai greu să faci deosebirea dintre ce e normal și ce e anormal. Din ce în ce mai greu. Sunt atâția oameni care spun cu tare faptă, cu tare lucru, e normal, domnule. Scriptura spune e anormal. Și toți oamenii lui Dumnezeu, mici și mari, tineri și bătrâni, trebuie să ne însușim modul de gândire biblic și să spunem lucrurilor prin prisma Scripturii așa cum sunt. David se uită și vede o stare care îi se pare extrem de periculoasă, extrem de dăunătoare. Și anume că pierd oamenii neprihăniți, oamenii evlavioși, se uită și dă numai de din aia care spun minciuni. În stânga, în dreapta, David era împărat. El cunoștea structura socială a lui Israel mai bine ca oricare altul. Și vede peste tot lingușitori, trufași, mincinoși. Iar oamenii de caracter, oamenii drepți, oamenii evlavioși, oamenii neprihăniți, spune David, sunt din ce în ce mai puțin, pierd. Isaia, în altă perioadă istorică, vedea același lucru. Doar că el completează și spune, pierde cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Această stare pe care el o numește, o exprim aici în Psalmul 12, se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor, îl determină pe David să strige. Îl determină pe David să ia o atitudine, o decizie, să-și îndrepte rugăciunea spre cel care poate echilibra, dacă pot să spun așa, lucrurile. Și acela este Dumnezeu. Cu toate sforțările David și cu toată sabia lui sau grupul de oameni pe care îl avea, loial, David nu putea să impună un anumit mers, respectiv înmulțirea evlavioșilor. Oamenii evlavioși nu se nasc din cultură, din politică. Oamenii evlavioși nu se nasc din lucrurile firii. Aceștia se nasc de sus, din Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu. Și ca atare, David strigă către Dumnezeu și zice, Doamne, vin un ajutor. Mie mi se pare starea aceasta anormală, ca în lumea aceasta să dispară, să piară, să fie acoperită sarea cu întuneric, cu cenușă, cu murdărie. Vin un ajutor, Doamne. Apoi, al doilea tablou pe care îl descrie David aici, el descrie trei mari stări păcătoase. Aș putea spune, ele sunt grupuri de stări. În primul rând, vorbește de minciună, minciuna instituționalizată. Mă duc aminte, dar nu a rămas acolo, numai ăsta e un element de reper. Mă duc aminte, prin anii 85-86, când în România era minciuna instituționalizată de la cabinetul 1, 2 și până la ultimul țăran, Am făcut o pană, fratele Potoceanu știe că e din zonă, și nu numai el, mai sunt și alții care știu, între Greon și Oravița. Într-o duminică dimineața. Era campanie și era acolo, mă rog, oameni care lucrau la secerat. Și unul din oamenii care era cu mine l-a întrebat pe cel care părea a fi inginerul agronom. Domnule, chiar să obține 7.000 de kilograme la hectar aici, în zona asta? Să fii, domnule, serios. Noi obținem 7.000 pe asfalt în fața primăriei, pentru că scriem în hârtie și o trimitem, că asta e legea, asta e ordinul, că dacă spunem că am obținut 4.000 sau 3.500, ne dă afară. Și trebuie să scriem cât primim ordin de sus, nu cât să recoltează. Dacă ar fi rămas sau s-ar fi necat minciuna odată cu comunismul, de exemplu, n-ar fi fost tare rău. Dar minciuna este și astăzi. Și astăzi. Și din nefericire, minciuna asaltează porțile bisericii. Minciuna asaltează porțile bisericii. Ea nu rămâne doar în cluburi. Nu rămâne în piețe. Nu rămâne în instituții, știu eu, parlamentare, prezidențiale, de guvern și așa mai departe. Ea nu-i mulțumită că stă și domnește în lume. Ea asaltează zidurile bisericii, să intre și aici. Și Moody, de exemplu, spunea despre minciună. Minciuna acoperă o sumedenie de păcate, dar nu pentru multă vreme. Luther despre minciună spunea, minciuna este ca un bulgăre de zăpadă. Cu cât se învârte mai mult, cu atât crește mai mare. Seara aceasta, Scriptura ne cheamă la adevăr, la evlavie, la dedicare pentru Dumnezeu și să fim din grupul acela de oameni evlavioși și credincioși lui Dumnezeu, indiferent de mersul societății. Al doilea aspect din tablou numărul 2, pe care îl tratează David aici, spune lingușirea. Nu știu dacă face aluzie direct la Absalom, sau era așa de generalizată lingușirea, dar Absalom este un exemplu. Știți ce a făcut Absalom? Păi, el stătea la poartă, avea timp. Stătea la poartă și când veneau oameni cu probleme, cu petiții, la împărat, el le citea întâi. Și citea și zicea, da, tu ai dreptate. Ăsta dădea dreptate la toți. Tu ai dreptate, da, știi ce? Împăratul nu o să-ți dea dreptate, că ăsta le știe pe al lui. Nu o să, cauți, dar ai dreaptă, da? Nu o să găsești înțelegere la palat. Și omul se ducea cu idei preconcepute. Probabil mulți n-aveau dreptate. Și ca atare au fost refuzați de David, sau mă rog, de consilierii lui. Absalom făcea lucrul acesta cu un scop. Ceea ce, noastră știți, că a devenit istorie, el a înăltit împotriva tatălui său, l-a alungat și așa mai departe, vrea să fie împărat înainte de vreme și, în sfârșit, lingușirea este acea stare în care omul lucrează cam așa. Scopul, scuză, mijloacele. Ne lingușim pe lângă unul care ne poate, știu eu, face un favor, poate trece cu vederea și așa mai departe. Adică nu vorbim adevărul, îl periem, îl parfumăm, îl lăudăm, îi cântăm în strună, doar ca să obținem anumite favoruri. Și David vede lingușirea un pericol extraordinar. Ea nu vine din Duhul Sfânt, lingușirea nu-i roada Duhului, nu vine din Evanghelie, lingușirea este lume goală, fire goală, este chiar demonică, dacă vreți. Al treilea aspect pe care David îl sublinează aici este trufia. Trufia este glasul mândriei. Trufia este acea stare în care o inimă supraîncărcată de mândrie vorbește. Eu? Mie? Mie îmi face asta? Mie îmi spui asta? Cu mine faci așa? Deci, trufia este manifestarea mândriei și aroganței. trufia calcă în picioare pe toți pe care poate, bineînțeles. Și cotropește tot, tot ce vine în cale. David se uită și oamenii mândri la exprimarea trufiei vorbește aici în versetul 5, vă citesc. Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol. Acea categorie care își manifestă trufia nu rămâne doar a aștepta prin și a căuta prin lingușire, ci își manifestă cu aroganță, cu răutate, dacă vreți, starea de mândrie a inimii. Calcă în picioare pe cel mic, pe cel sărac, pe cel ce n-are pe nimeni. David zice, da, la noi nu e asta, domnule. Nu e asta. Din nefericire, uneori mai ieși la noi. Domnul să ne ajute să ne deschidem bine ochii și să facem voia Lui în toate lucrurile. Apoi, al treilea tablou și ultimul, pe care Psalmul 12 îl prezintă aici, este decizia lui Dumnezeu de a interveni. Folosește cuvântul care l-am spus deja, mă scol, versetul 5, partea a doua, și ceea ce îl determină pe Dumnezeu, ceea ce îl mișcă pe Dumnezeu, este nedreptatea. Nedreptatea, nu știu cât o pricepem noi, dar nedreptatea, poate nu-i bine să spun, îl irită pe Dumnezeu. Pentru că El nu-i ca noi, dar folosesc cuvântul ăsta ca să mă înțelegeți. Pe nedreptatea pe Dumnezeu îl nemulțumește total și intervine. Intervine. Sunt câteva lucruri, le-am găsit în Scriptură, care atunci când se petrec în lume sau într-un grup, Dumnezeu intervine. Și intervine dur uneori și intervine, într-un mod hotărător și radical. Una din situațiile acestea este nedreptatea. Pentru că toată lucrarea lui Dumnezeu se sprijinește pe dreptate, pe adevăr. Este scheletul pe care este construită lucrarea lui Dumnezeu în univers. Și când eu sau dumneata sau oricare altul călcăm în picioare dreptatea și promovăm nedreptatea, Dumnezeu este nemulțumit și asta înseamnă un afront la adresa regulii, a direcției și a planului lui Dumnezeu. Uitați, nu știu dacă ăia necăjiți, săraci, obidiți, erau mulți sau puțini. Nu scrie cuvântul. Putea să fie 2%, 5%, 50%, 80%, nu știu cât. Faptul că n-a dat procente înseamnă că nu e important pentru noi asta. Dar pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, mă scol, zice Domnul. Și intervin. S-a tot amintit în seara aceasta, frate Potocean, amintite, Iacov. Vă aduceți aminte un cuvânt aspru, aspru, foarte aspru, din epistola lui Iacov vis-a-vis de acest aspect? Zice, plata secerătorilor pe care ați oprit-o, ce face? Strigă către mine și mă determină să intervin. Strigă, s-a comis o nedreptate și eu nu pot să o tolerez, nu pot să o învălui, nu pot să trec mai departe. Asta face Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu nu a intervenit în istoria umanității doar să facă o ordine socială perfectă. Nu, nu ăsta e scopul. Și mai mult ca atât, mă scol și intervin ca să aduc mântuirea. Pentru că dincolo de nevoile celor asupriți, dincolo de reabilitarea lor, dincolo de nevoile celor săraci, marea lor nevoie atunci și acum este nevoia de mântuire. Și Dumnezeu nu se oprește doar să le dea o pâine pe masă. Nu se oprește doar să-i reabiliteze social. Dumnezeu vine și spune, am să le aduc mântuirea. Și ce bine este că noi în vremea aceasta trăim vremea în care Dumnezeu ne-a adus deja mântuirea. Suntem mântuiții lui Dumnezeu și n-ar trebui, categoric niciunul dintre noi, n-ar trebui să ne regăsim printre lingușitori, mândri, trufași, mincinoși și așa mai departe. N-ar trebui. Iar dacă cumva călătorim în vremea aceasta, în această barcă, în seara aceasta este vremea să ieșim afară, să plecăm de acolo, să trăim în adevăr, să umblăm cu adevărul și în dragostea pe care ne-a adus-o Iisus Hristos și a turnat-o în inimile noastre. Apoi, un cuvânt așa de frumos, dacă cei mincinoși, lingușitori și trufași creionează un tablou sumbru de care ți silă, când citești declarația lui Pavel din 2 Corinteni, când spune el acolo, și am fost în primejdii între unii, între alții și între frați mincinoși, te determină să crezi sau să te duci cu mintea până acolo că nimic nu mai este sigur în afară de Dumnezeu. Dar tabloul acesta din Psalmul 12 parcă este și mai sumbru, și mai întunecat. Minciună instituționalizată, lingușire la palat și în jos, trufie peste tot, nedreptate ca atare. În contrast cu acestea, vă citesc versetul 6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Amin? Chiar dacă toată lumea minte, să zic, prin absurd, chiar dacă toată lumea la un moment dat trăiește lingușire și minciună, întrufie și mândrie, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Dumnezeu, cuvântul lui va rămâne un cuvânt curat. El nu schimbă cuvântul ca să fie acceptat de mulțime, ca să fie, știu eu, aclamat și aplaudat. Dumnezeu nu are nevoie de aplauzele mulțimii. Dumnezeu se manifestă potrivit cu natura lui și natura lui este adevăr absolut. Cuvintele Domnului, uitați ce zice David, sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Cuvinte testate, verificate, care poți să le întorci cum vrei, ele rămân adevăr. Poți să le pui în orice cultură, ele rămân adevăr. Poți să le spună oricine. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt adevărat. Mi-am notat în seara aceasta 3 aplicații. Te întreb și mă întreb. Văd sau vedem și noi ce vede David? Sau primează economicul, nu ne mai interesează spiritual. Nu ne mai interesează. Ajungem și noi în vremea aceasta la această constatare că scade numărul celor evlavioși, că cei neprihăniți sunt fie marginalizați, fie acoperiți cu nelegirile celorlalți. Vedem, ne doare, ne pasă? David n-a stat indiferent. A strigat către singura autoritate care putea să intervină. Nu știu răspunsul la rugăciunea lui David, dar putem afla răspunsul nostru la rugăciunea noastră dacă în seara aceasta ne rugăm și spune, Doamne, întărește pe cel ce a pornit pe calea neprihănirii. Dacă cineva șchiopătează, Doamne, vindecă-l. Ridică. Înmulțește numărul evlavioșilor și a celor care poartă numele Tău. Fă-ne, Doamne, demn de numele care îl avem și de poziția care ne-ai dat-o. Fă-ne, Doamne, responsabili în orice vreme, toată ziua. Să înțelegem că suntem chemați să fim sare și lumină pe pământ. Și n-avem voie să fim asimilați de cultură, de incultură, de păcat, de mizerie, de lingușire, trufie, mândrie și așa mai departe. Că odată am fost scoși din acest moloz, din acest siloz al păcatului. Am fost scoși și spălați. De ce să ne întoarcem înapoi în ele? Cum sunt cuvintele mele și cuvintele tale? Dacă eu îți spun ceva, mă crezi sau zici, eu știu dacă n-o sucit-o? Acest reacția unui om care mă cunoaște și când îi spun ceva pune la îndoială, înseamnă că eu am o mare problemă cu creditul în fața lui. Știți, în America creditul e foarte important. Foarte important. Dar mai important decât în America este creditul înaintea lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta avem creditul șifonat sau slab înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea societății, e vremea să spunem: Doamne, de atâtea ori am mințit. Spune lui Dumnezeu aceasta și cere iertare. Doamne, de atâtea ori am fost lingușitor, de atâtea ori m-am manifestat ca un trufaș, ca un stăpân al orașului, al planetei sau nu știu ce. Poate prea mult. Cum sunt cuvintele mele, noastre? Sunt pline de har, drese cu sare? Zidesc pe cineva, ridică pe cineva, mângâie pe cineva, învață pe cineva? Sau așa cum mi s-a spus în seara aceasta, uneori vorbim mult și fără rost, iar când ar trebui să vorbim, tăcem, pentru că zicem: nu-i treaba noastră. Haideți să spunem Domnului în seara aceasta: cine suntem? Și uitându-ne în acest tablou, primul, durerea lui David. Erau multe dureri în Israel, dar îl durea faptul că cei neprihăniți pierd. Apoi tabloul acela sumbru al păcatului ridicat la culme, recunoscut. Să știți, vremurile din urmă aduc una din cele mai mari confuzii, care va consta în faptul că oamenii nu mai pot să deosebească binele de rău. Aici este marea problemă. Domnul, dar e bine asta. Domnul Iisus a spus: va veni vremea când veți fi dați afară din sinagogi, bătuți și omorâți, și cei care vor face asta vor zice că slavă Domnului. Pentru că confuzia i-a adus într-o stare de orbire totală. Și nu mai văd ce trebuie să vadă. Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine, ajută-ne să fim și să ardem lumina noastră, să arde până la sfârșit.